кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Ноябрь 5-мин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, саламатсыздарбы? Бүгүн өкмөт кышка даярдык маселесин талкуулады. Кыргызстанга Россиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев келип кетти.
Патрушев келгенде жарак түштүк жак болсо керек. Эми главный вопрос ошо болсо керек да. Өзбекстанда азыр өзүнүн саясатын жүргүзгөндө ошол бир эмелерин айтып кетсе керек да.
Палестина расмий өкүлү Израиль конуштарын курууну толугу менен токтотмоюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү улантылбайт деп эскертти. АКШ мамлекети каачылыгынын расмий өкүлү Джордж Кролл Вашингтон Борбор Азия өлкөлөрүнө өз баалуулуктарын таңуулабайт деп ырастады. Кечээден тарта ажылык зыяраты башталды. Кезектеги берүүбүздү ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Чочко тумоосун жуктургандардын саны 70 жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык борборунун жетекчиси Төлөн Исаков Азаттыкка билдирди. Анын маалыматы боюнча азырынча оорун жуктургандардын көптүгү жагынан Бишкек, Ош шаарлары, Чүй облусу алдыда, булардан тышкары бардык облустарда 3-4 оорулуулар катталган. Коркунучтуу илдетке каршы мурда бекитилген план боюнча иш жүргүзүлүүдө. Чочко тумоосуна каршы вакциналар декабрь айында алып келинет, деп билдирди Төлөн Исаков. Белгилүү болгондой, сасык тумоонун күч алышынан улам апта башында Бишкектеги орто мектептерде сабактар бир жумага токтотулган. Ошондой эле абал айрым райондордо да орун алган. Президент Курманбек Бакиев Минскиде көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин саммитине катышууда. Саммитте негизинен аталган жумурятта маалыматтык коомду өнүктүрүү маселелери талкууга алынып жатат. Курманбек Бакиев ошондой эле Евразиянын жыйынына да катышат. Анда аталган уюмга мүчө мамлекеттердин башын кошуп, бажы биримдигин түзүү, бирдиктүү энергетикалык мейкиндикти камсыз кылуу, каржы каачылыгынын кесепеттерин биргелешип жоюу тууралуу сөз болот. Бейрасмий маалымат блоктарга караганда кечээ Бишкекке Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев келип кетти. Ал президент Курманбек Бакиев менен жабык жолугушуу өткөргөнү айтылууда. Президенттик маалымат кызматы жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Николай Патрушевдин сапарынын максаты жана Курманбек Бакиев менен эмне маселе талкуулаганы тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Айрым энергетикалык жетекчилер иштен айдалды. Бүгүн өкмөт кышка карата даярдык боюнча республикалык жыйын өткөрдү. Өкмөт башчы Данияр Үсөнов Нарындагы чыгыш электрокомпаниясынын жетекчисин электр энергиясы көп жоготууга учурап жатканына жол бергендиги үчүн кызматтан алды. Ушундай эле себеп менен Баткен газ ишканасынын башчысы да иштен бошотулду. Электр станциялар ишканасынын жетекчиси Сапарбек Балкыбеков менен Кыргызстандын улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун жетекчиси Автанил Сыдыковго сөгүш берилди. Данияр Үсөнов социалдык объекттерде, маданий жайларда жана мейманканаларда жарыкты өчүрбөө тууралуу өкмөттүн токтому ишке ашырылбай жатканын айтып, бул жагдайды жөндөөгө 2 жума мөөнөт берди. Жакында эле кыргыз өкмөтү жаңы жылдан тарта энергетиканын жана жылуулуктун баасын бир нече эсе кымбаттатуу тууралуу чечим чыгарган. Өзбекстан менен газ тууралуу сүйлөшүү декабрда болот. Энергетика министри Ильяс Давыдовдун маалыматына караганда, өзбек тарап көгүлдүр оот үчүн мурунку карыздарды толук төлөөнү жана келерки жылга алынуучу газга алдын ала акча төгүүнү талап кылууда. Белгилүү болгондой, Кыргызстан Өзбекстанга көгүлдүр оот үчүн 19 млн $ карыз болгон. Бүгүнкү күндө дагы 8 млн $ карыз төгүлө элек. Доспол Нур уулу улуттук университетке ректор болду. Жаңы ректорду Кыргыз улуттук университетинин эмгек жамаатына премьер-министр Данияр Үсөнов менен билим берүү министри Абдулда Мусаев тааныштырды. Бул тууралуу Азаттыкка билим берүү министрлигинен маалымдашты. Улуттук университеттин мурдагы ректору Амангелди Бекбалаевдин башка кызматка которулганы тууралуу азырынча маалымат жок. Доспол Нур уулу буга чейин мамлекеттик катчы болуп иштеген. Анын кызматы мамлекеттик башкаруу системасын реформалоонун негизинде жоюлган.
Кыргызстан жаңылыктары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Мен болсо сиздерге эл аралык кабарларды сунуш кылам. Кытай абага уулуу газдардын бөлүнүп чыгышын кыскартаарын жарыялады. Бейжин эмки айда Копенгагенде башталып жаткан дүйнөлүк саммитте жердин ысышына алып келген терс процесстерди азайтуу чөйрөсүндө өзүнө милдеттенме алат деп күтүлүүдө. 7-18 декабрда өтчү конференцияга Кытай өкмөт башчысы Вен Жибао катышмакчы. Ак үйдүн маалыматына ылайык, 9 декабрда Дания баш калаасына президент Барак Обама барат. 65 жакын өлкөнүн лидерлери Киото протоколун алмаштыра турган документтин үстүнөн иштешмекчи. АКШ жана Кытай газ эмиссия энергиясы боюнча дүйнөдө биринчи орунда турушат. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин директору Мохаммед Албарадаи Иран мекеменин текшерүүчүлөрү менен кызматташпай жатат деп сындады. Эл аралык инспекторлор Тегеран атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деген шектенүүлөрдүн чын төгүнүн аныктоого тийиш. Венада башталган жыйында сүйлөгөн Барадаи ошондой эле Ирандын эл аралык коомчулуктун сунушуна көнбөй жатканына байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Дипломаттардын айтымында жыйында Иранды сындаган документ колго салынышы ыктымал. Эл аралык аратчылар Тегеранга чала байытылган уранды андан ары Франция менен Россияда байытып, тынч максаттарда пайдалануу үчүн кайрадан Иранга жеткирип турууну сунуш этишкен. Иран өкмөтү ага негизинен макул болгону менен айрым кепилдиктерди талап кылууда. Бул мекеменин директору Барадеинин жетекчилигиндеги акыркы жыйын болмокчу. Барадеи 12 жылдык мөөнөтүн аяктап, дүйшөмбүдө кызматынан расмий кетүүдө. Германияда армиянын жогорку эки өкүлү сентябрда Ауганстанда болгон аба соккусуна байланыштуу кызматтарынан бошотулду. Коргоо министри Карл Теодор цу Гуттенберг парламент мүчөлөрүнө билдиргендей, башкы инспектор Вольфганг Шнайдерхан окуя жөнүндө так эмес маалымат берген. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик катчы Питер Вихерт да ээлеген кызматынан бошотулду. 4-сентябрда Кундуз чөлкөмүндө талиптер күйүүчү май ташыган машинаны басып алганда германиялык колбашчы НАТОнун сокку урууну өтүнгөн. Маалымат каражаттары жазганына караганда немис аскерий бийлиги жакын тургундардын өлүмү жөнүндө дароо кабардар кылынган. Ооган бийликтери чабуулдан кеминде 30 карапайым адам набыт болгонун маалымдаган. Кундуздагы окуя Германияда терс реакция жаратты. Сурамжылоолорго ылайык, немистердин көбү өлкө аскерлеринин ооган согушуна катышуусуна каршы. Дагестанда ички иштер министрлигинин атайын бөлүгүнүн жетекчиси киши колдуу болуп өлдү. Расмий маалыматка ылайык, Шаби Алигаджиевти Махачкалада ишке бараткан жерине белгисиз бирөөлөр атып кетишти. Кол салгандардын бири милиция тарабынан атып өлтүрүлдү, экөө качып кетти. АКШ президенти Барак Обаманын коопсуздук кызматы Ак Үйдө Индия премьери Манмохан Сингхтин урматына өткөн сый тамакка чакырылбаган адамдар кирип кеткенин моюнга алды. Вирджиния штатынан келген түгөй тамак маалында жасалган сүрөттөрдү, анын ичинде вице президент Джо Байден менен түшкөн сүрөттү интернетте жайгаштырды. Коопсуздук кызматкерлери президенттин коопсуздугуна коркунуч туулган эмес, себеби коноктор текшерүүдөн өтүшкөн деп актанышууда. Ушул жана башка кабарларды адаттыгыдай эле Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 27-ноябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй Талас облустарында Ош Жалбат Баткен тумандарынын айрым тоолу аймактарында туман түшөт. Сыдырым жел согот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү 0-5 даража суук, күндүзү 7-12 даражага жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүзү 6-11 даражага жылыйт. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү 8-13 даражага жылуу болот. Жалал Абад Ош аймактарында түнкүсүн -3 + 2, күндүзү +8 + 13 даража. Ысык Корольдунда түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү +2 + 7. Нарын Дубанда түнкүсүн 4-9 даража суук болуп, күндүзү +1 + 6 даража. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүзү 9-11 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн өкмөттүк жыйында өлкөнүн аймактарында жергиликтүү бийликтерден Бишкек, Ош шаарларынын кышка карата даярдык маселелери талкууланды. Бул тууралуу Бекташ Шамшиев кененирээк айтып берет.
Өкмөттүк жыйында Ош жылдык борборуна керектүү 16 000 тоннага жакын мазут эмдигиче сатылып алынбай жатышы премьер министр Данияр Үсөновду кызыктырды.
Мага айтыңызчы, эмне себеп менен мазут албай жатасыңар?
Мен Ош ТЭЦ-тин директору Аттокуров. Бүгүнкү күндө ТЭЦ-те 4680 тонна бар. Андан сырткары азыр АО Кыргыз нефть газдын 5780 тонна.
Мен аны уктум, урматтуу директор. Менин суроом эмне үчүн силер сатып албайсыңар? Ошо резервде турган акчаңар жокпу?
Ошо акча болбой атат да.
Анда айтпайсыңбы акча жок деп?
Аткаруу бийлик өкүлдөрүнө салыштырмалуу карапайым калк кыйла каамдуу чомдуу экенин, айыл өкмөт шаар бийлик жетекчилеринин ар бир үйгө кирип канча отуну бар экенин текшерип чыгуусу көрсөткөнүн өкмөт башчы маалымдады. Көмүр баасы Баткенде тоннасы 5-6 000 сомго чыгып кетсе, нарында 2,5-3,000 сомдон сатылып жатканы кабарланды. Өкмөттүк жыйында чоң сонго Кыргызгаз акционердик коомунун жетекчиси Саламат Айткеев кабылды. Өзбекстандан 1 кубометри 240 доллардан сатылып келген көгүлтүр отундун 25% уурталып жок болуп жатса, анын ордун өкмөт өзүнүн эсебинен толтурууда. Антпесе кыш күрөдө Өзбекстан Кыргызстанга келчү газ түтүктү жаап коюшу турулуп иш. Тармактын каржына деп өкмөт 600 миллион сомду Өзбекстанга төлөп берүүдө.
Уятыңар жок. Муну эми публично бүт баары республика угулуп атат, айта турган бир катуу сөздөрүм бар, муну жүрөктө турат. Аны понедельник күнү министриңиз менен бирге мага келиңиз. Сүйлөшөбүз биз. Ушул информацияны уккан адам эмнени ойлойт? Баарын газсыз отургузуп, өзүңүз 50 000 сом айлык алып атасыз жылдап.
Өкмөт башчы энергия тарифтерин обус көтөрүүнүн зарылдыгын өкмөт алдында далилдеп берген тармак жетекчилери баалардын көтөрүлүш себебин эл алдында ачык айта албай отурушканын, көпчүлүктүн ачуу сөзүн өз укканын жашырган жок. Кыргызстандын энергетика министри Ильяс Даудов Өзбекстандан келчү табигый газдын көлөмү баа кымбаттаганы азайып жатканын ырастады.
Мы в этом году в лучшем случае 350-400 миллионов.
Биз быйыл ашып барса 350-400 миллион кубометр газ алабыз. Өзбекстан менен 650 миллион кубометрге келишим түзгөнбүз. Кан цемент заводу иштебей турат. Токмоктогу айнек заводу турат. Газдын көбүн эми эл жагып калды. Көлөмү аз, жоготуулар көп болуп жатат. Белгилүү өлчөмдөгү жоготуулар, андан көп чыгымдоолор учурууда.
Величина маленькая, а доля потерь высокий.
Өкмөттүн алдында эмнеге жылга Өзбекстандан алчу газдын баасын макулдашуу милдети турат. Ташкент газ баасынын бир килосунун алдына да төлөө шарттарын коюуда. Тармактагы урдоолор 25% жетип, айрым аймактарда мисалы Баткенде ал 50% жакын көрсөткүчтү түзө баштаган. Жыйын учурунда өкмөт башчы Баткен облустук газ башкармалыгынын жетекчисин кызматтан алууга буйрук берди. Өз ишин жөнүндө албагандыгы үчүн бир топ жетекчилери ишинен бошотулуп, электр станциялары менен жогорку чыңалуудагы электр линиялары акционердик коомунун жетекчилерине сөгүш берилди. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 25 ноябрда Кыргызстанда Россиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев болуп кетти. Ал Бишкекте Курманбек Бакиев менен жолугушуп сүйлөшүү жүргүзгөн. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Россиянын жогорку деңгээлдеги чиновниктеринин Кыргызстанга жарыя кылынбаган сапарлары акыркы мезгилде өнөкөткө айланып калды. Маселен, июнь айында Россиянын вице-премьер-министри Игорь Сечин жана коргоо министри Анатолий Сердюков, октябрь айында орус президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин ачыкталбаган сапар менен келип кеткен. Эми мына 25 ноябрда Кыргызстанга Россиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев келип, ошол эле күнү президент Курманбек Бакиев менен жабык эшик артында сүйлөшүү өткөрүп кетти. Президенттин маалымат кызматы жолугушуу жабык болгондуктан эч кандай маалымат бере албасын билдирүүдө. Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматынын өкүлү да Патрушевдин сапары тууралуу эч кандай маалымат бере албасын билдирди.
Я не могу вам сказать, у нас нет информации на эту тему.
Мен бул боюнча эч нерсе айта албаймын. Анткени бизде маалымат жок. Сиз өкмөт же президенттин маалымат кызматына кайрылыңыз.
Деди орус элчилигинин басма сөз кызматынын өкүлү. Расмий маалыматтар жок болгондуктан Патрушевдин сапары эки өлкө чечүүгө бел байлаган маселелерге байланыштуу болду деп болгулоого болот. Эки өлкө болсо Камбаратта биргесин куруу жана түштүк региондо орус аскер базасын жайгаштырууну акыр аягына чейин чече албай келатат. Анын үстүнө бул эки долбоорго тең Өзбекстан каршы чыгууда. Кыргызстан коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковдун пикиринде эки тарап ушул маселени талкуулашат. Ыктымал.
Патрушев келгенде жанакы түштүк жак болсо керек, эми главный вопрос ошо болсо керек да. Өзбекстанда азыр өзүнүн саясатын жүргүзгөндө ошол бир эмелерин айтып кетсе керек да, ошо коопсуздукка байланыштуу да,
дейт Исмаил Исаков. Николай Патрушев менен жашыруун сүйлөшүүлөр өткөргөн күндүн эртеси 26 ноябрда президент Курманбек Бакиев Минск шаарында боло турган КМШ лидерлеринин саммитине жөнөп кетти. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде Патрушевдин сапары учурунда КМШ маселелери менен кошо эки тараптуу мамилеге байланыштуу маселелер да талкууланышы ыктымал.
Бул Минскидеги саммиттин алдында жалпы Россиянын позициясын макулдатканга болгон аракет деп түшүнсө болот. Экинчиден жанагы түштүктөгү аскердик базанын ачылышы боюнча бир аз экача пикирлер болуп атат. Ноябрда кол коюлмак, ал созулуп калды. Себеби дегенде жанагы Ошто болот, Баткенде болот, Баткенде болсо статус кандай болот, кайсы жерге курулуш керек деген бир топ маселелерди талкууланыш керек болуп атат да.
деген Молдалиев аскердик база маселеси боюнча Өзбекстан менен да макулдашуу жүргүзүлүш керек деген кошумчалады. Кыргызстан менен Россия Ошче Баткен облусунда аскердик базаны ачуу боюнча 1 ноябрга карай келишимге жетишүүнү белгилеген. Бирок ал кечеңдөдү. Ошондой эле Камбарата биргесин куруу жана ага орус тараптан 1 миллиард 700 миллион доллар насия бөлүү маселесинде да жылыш байкалбай турат. Кыргызстан Жогорку Кеңештин депутаттары аркылуу бул маселени тездетүүнү сентябрь айында көтөргөн. Бирок ага жооп боло элек. Бул арада Россия менен Тажикстан ортосунда Сангутта кеси боюнча жаңжал чыгууда. Мына ушул чатакты эске алып, Кыргызстан Камбарата боюнча орус тарап менен жетишкен келишимди кайра караса болот эле дейт Орозбек Молдалиев.
Дагы бир ойлонто турган маселе санкциянын акыбалын көрдүк. Тажикстан 71% Россиянын акциясын берип коюп, азыр Тажикстан Россияга каршы болуп калып, кеси өчүрүлүп, жарык өчүрүлүп ушундай акыбалда болуп атат. Ошон үчүн биз Камбарата боюнча дагы терең ойлонушубуз керек ушул маселени,
деди Орозбек Молдалиев. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 30 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз тооруган спид дартынын торунда деген темада болот.
Учурда Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын расмий саны 2,5 миңден ашып калды.
Айрым бөкөтүндөрдүн билдиришинче, ала толук жаштардын 60% жакыны спидке чалдыктыруучу ВИЧ инфекциясынан коргонуунун эң жөнөкөй чараларынан дагы эч кабарсыз экен.
Азаттык Плюс жаштар тобу жалпы адамзат саламаттыгына олуттуу коркунуч туудуруп жаткан бул дарт тууралуу эл аралык жана жергиликтүү адистер жана улан кыздар менен талкуу сурамжылоо уюштурду.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу Боркорубуз Бишкектен Манас чаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Немесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. Кытай абага уулуу газдардын бөлүнүп чыгышын кыскартаарын жарыялады. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Ирандын атомдук программасын талкуулап жатат. Индияда Мумбайдагы терактын 1 жылдыгы белгиленүүдө. Германияда армиянын жогорку эки өкүлү сентябрда Ооганстанда болгон аба соккусуна байланыштуу кызматтарынан бошотулду. Азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. Израилге чей Иордан дарыясынын батыш жээгине жөөттөрдү отурукташтырууга 10 айлык мораторий жарыялады. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху Палестина менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандандыруу максатында ушундай кадамга барганын айтты. Вашингтон жаңылыкты жылуу кабыл алды, бирок палестиналык расмий өкүл жөөт конуштарын тургузуу иши толук токтотулмайын, сүйлөшүү өтпөй турганын билдирди. Төрөкул Дооров кененирээк кабарлайт.
Израилдик премьер Нетаньяху жөөт конуштарын тургузуу 10 айга токтотулганын шаршембиде жалпы улуттук сыналгы каналына чыгып сүйлөгөндө айтты. Бул идеяны анын коопсуздук кабинети да колдоду. Бирок өз өкмөтүнүн колдоосун алуу Нетаньяху үчүн жеңил болгон жок. Министрлер жана коопсуздук боюнча кеңешчилер менен узакка созулган талаш тартыштардан кийин жетишилген мунасаны ал өтө оор, татаал кадам болду деп атады. АКШда болсо президент Барак Обаманын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Джордж Митчелл бул жаңылык Вашингтон күткөн мезгилден кечигип келгенин, бирок азыркы өзгөрүү тынчтык процесси боюнча сүйлөшүүгө катышкан тараптарга ишеним берерин айтты. Эң болду ал Израиль, Палестина жана коңшулаш араб мамлекеттери жөнүндө сүйлөдү.
It falls short of a full settlement freeze.
Жөөт конуштарын курууну 10 айга токтотуп, албетте аны такыр токтотуудан алыс, бирок Израиль буга чейин эч кандай аракет жасаган эмес, андыктан бул баары бир жакшы көрүнүш жана келишимге жетишүүгө жардам берет, деди Митчелл. Мамкачы Хиллари Клинтон болсо Израилдин соңку билдирүүсү анын чек арасын 1967-жылга чейинки статусуна кайтаруу боюнча талкууну кайра баштоого көмөк болот деп үмүттөнөрүн айтты. Азырынча Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги конуштарда 300 миңдей жөөт жашайт. Чыгыш Иерусалимде болсо алардын саны 180 миңдин тегерегинде. Израилдин өкмөтү Палестинанын жери делген бул аймактарда өзүнүн конуштарын кеңейтип жатышын эл аралык коомчулук сындап келди. Азыркы 10 айлык мораторий мисалы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги гана конуштарга таркатылат. Палестина болсо конуштарды курууну чыгыш Иерусалимде да токтотууну талап кылган эле. Анын үстүнө мораторий Иордан дарыясынын батыш жээгинде курулушу азыр жүрүп жаткан үйлөргө, синагогаларга жана мектептерге да таркатылбайт. АКШ болса бул маселе боюнча карама-каршы билдирүүлөрдү таркатууда. Алгач Обаманын администрациясы жөөттөрдүн бардык конуштарынын курулушу толук токтотулушу зарылдыгын билдирген. Кийин Клинтон айым Израилге барганда Израиль курулуш иштерин жарым-жартылай токтотконун мактап, аны буга чейин болуп көрбөгөн окуя катары сыпаттады. Палестиниктер болсо Клинтондун билдирүүсүнөн кийин АКШ Израиль тарап болуп алды деп айыпташты. АКШнын өкүлү Митчел болсо
United States policy on settlements.
Жаңы конуштар боюнча Кошмо Штаттардын позициясы өзгөрүлгөн жок. Президент буга чейин айткандай эле, Америка Израилдин бардык жаңы конуштарынын мыйзамдуулугун тааныбайт. Деп айтты. Тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Палестиндеги өкүл Сайе Перекат Израилдик премьер Нетаньяхунун билдирүүсүндө эч кандай деле жаңы нерсе жоктугун, Нетаньяху же тынчтыкты, же конуштарды курууну тандашы керек болгонун, ал конуштарды тандап алганын айтты. Төрөкулдоров, Азаттык.
Назарыңыздарда кечки Азаттык, эл аралык темаларды улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Жорж Кролл Азаттыкка АКШ Борбор Азияда демократиянын тамыр алышын колдогону менен бул өлкөлөргө өзүнүн баалуулуктарын таңуулабай тургандыгын билдирди. Анын ордуна АКШ аймактын ири өлкөлөрү болгон Казакстан, Өзбекстан менен алардын өз алдынчылыгын урматтаган диалог түзүүнү көздөй. Жаңы эле Өзбекстан менен Түркмөнстанга болуп кайткан Кролл менен Маектин айрым урунту жерлерин Жаңыл Жусупжан сунуш этет.
АКШнын Борбор Азия мамлекеттерине саясаты кандай? Бул саясат канча мезгилге эсептелинген жана кандай максаттарды көздөйт?
Our relationship that is the United States with each of these countries is long term. I mean ever since
АКШнын Борбор Азиялык 5 өлкө менен саясаты узак мезгилге эсептелинген. Бул өлкөлөр СССРнын кыйрандысынан баш көтөрүп, өз алдынчылык алганда АКШ алар менен дипломатиялык алака түзүп, аларга карата орто кызыкчылыктарга жана өз ара урматтоого негизделген саясат жүргүзүп келет. Биз алардын мамлекет катары көз карандысыздыгын жана өз алдынчылыгын тааныйбыз жана колдойбуз.
Сиз азыр демократия же мыйзамдын үстөмдүгү деген сөздөрдү узанган жоксуз. Демек алар АКШнын күн тартибинде жокпу?
No, I think in the development of
Жо-жок, андай эмес. Менимче бул өлкөлөрдүн өнүгүшү жана туруктуу өкмөткө ээ болушу карапайым атуулдардын жана башкаруунун талаптары менен жоопкерчилиги үчүн мыйзамдын үстөмдүгү болушу зарыл. Ошондой эле өкмөттөр эл алдында жооп берген, адамдар өкмөткө таасир эте ала тургандай демократиялык система зарыл. Демократиялык институттарды өнүктүрүү тез эле өтө коюч иш эмес. Кошмо Штаттары өз баалуулуктарын же өзүнүн институттарын бүт өлкөлөргө таңуулагысы келбейт. Кошмо Штаттары президент Обаманын администрациясы тескерисинче бул өлкөлөр бул коомдор менен конструктивдүү диалог түзүп, алар кабыл ала турган туруктуу жана өнүккөн мамлекет куруу үчүн зарыл деп эсептеген демократиялык институттарды жана демократиялык баалуулуктарды өнүктүрүп өздөштүрүүгө кызыктар.
Европа биримдигинин жакында Өзбекстанга каршы акыркы санкцияларын алып салгандыгы туура болдубу?
I think that the issue here is what sort of engagement you can have with
Мында кеп Өзбекстан менен кандай мамиле конструктивдүү болушу мүмкүн деген маселеде. Кошмо Штаттар же Европа биримдиги бир да бир маселеде өзбек бийликтери менен иштеше албайт эмес. Бирок АКШнын позициясынан алганда бийликтер менен адам укуктары мыйзамдын үстөмдүгү өңдөнгөн маселелерде бул бийликтер менен иштешүү мамиле түзүп аталган татаал маселе боюнча конструктивдүү иштешүүгө мүмкүндүк берет. Мен жаңы эле Өзбекстанга барып келдим, бул өлкөдө айрым жылыштар бар экен. Адам соодасы менен күрөштүн курмандыктары аялдар менен жана эркектер үчүн атайын борборлор ачылыптыр. Бул өтө прогрессивдүү кадам деп ойлойм. Өзбек бийликтери бул маселеге өтө олуттуу мамиле кылып, тийиштүү каражат бөлүп жатыптыр.
Сиздин оюңузча Казакстан келерки жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектөөгө татыктуубу?
Well, the United States has supported the chairmanship of Kazakhstan.
Казакстандын бул уюмун жетектөөнү Кошмо Штаттар башынан эле колдогон. Биз бул жетекчиликтин жемиштүү болорун ишенебиз. Ага көмөктөшүп да жатабыз. Бул үчүн Казакстан жалпы баалуулуктарды карманып, аларды эки өлкө үчүн маанилүү болгон коопсуздук, экономика, гумандуулук жана адам укуктары багытында өнүктүрөт деп ишенебиз. Өзүңөр билгендей, Казакстан эки өлкөнү жетектөөгө 2007 жылы Мадридде жолдонма алган. Ошондо өлкө уюмдун жоболорун жана асыл нарктарын сактоого милдеттенген. Бизде Казакстан менен бул төрагалык боюнча күчтүү диалог бар. Бул маселени мен мындан бир нече жума мурда Астанада болгондо да, өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Вашингтонго келгенде да талкуулаганбыз.
АКШ катчысынын атайын өкүлү Жорж Кролл менен маекти Жаңыл Жусупжан сунуш кылды. толкунунда кечке азаттык. Азыр болсо Кыргызстандын дубандарынан келген кабарларды угууга чакырабыз.
Балыкчы окуясында камакка алынгандардын үй бүлөлөрүнө Социал-демократтар партиясы отун суу жактан жардамдашты. Сөз Рита Нурманбет кызында.
Президенттик шайлоо күнү камакка алынган 19 адамдын үй бүлөсүнө Социал-демократтар партиясы 30 тонна көмүр тартып келди. Партиянын Ысык көлдөгү мүчөсү Талайбек Жумалиевдин айтуусунда 25-26 ноябрь күндөрү Балыкчы шаары жана Ысык көл районунун Темировка, Ананева, Григорьевка, Каралдыбы, Өрүктүү айылдарындагы 19 үйгө 1,5 тоннадан көмүр жеткирилди. Ошондой эле 27 ноябрь күнкү Курман айтка карата Бүгдөбө айылында Алмаз Атамбаевдин атынан бодо мал союлуп, алдагы 19 үй бүлөгө берилди. Камактагылардын үй бүлөсүнө буга чейин ун, май, күрүч, кумшекер жана башка азык түлүктөр да жеткирилген.
Жалал абадта электр жарыгына карыз өсүп жатат. Бул тууралуу Рыспай Абдраимов билдирет.
Облыс халкынын электр жарыгына болгон карызы эми 105 миллион сомго жетти. Жарык карызы 9 айдыкына салыштырганда октябрь-ноябрь айларында 2 миллион сомго өстү. Көзөмөлчүлөрдүн жарык карызын топтогону натыйжа бербей жатат. Талдоочулардын божомолу боюнча баасы көтөрүлгөн эмки жылда элдин карызы мындан 2-3 эсе көбөйүшү мүмкүн. Областтык бийлик социалдык коргоого муктаж адамдардын алаасасы жаңы жылдан тарта президенттин жардыгына ылайык 25% жогорулаганын билдирди.
Ош шаарындагы мектептер бир жумага жабылды. Байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Анткени калаадагы 57 мектепте жугуш дооруга чалдыккан окуучулардын саны кескин түрдө көбөйгөн. Мындан тышкары айрым агартуу мекемелеринин жылытуу системалары таптакыр иштебей калган. Бул туурасында Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан Азаттыкка кабарлашты. Бул аралыкта ата энелер кышка карата даярдыкты көзөмөлдөгөндүгү үчүн жергиликтүү бийликти айыптап, мектептер туруктуу жылытылбаса балдарын бир аптадан кийин деле сабакка жөнөтпөй тургандыгын эскертүүдө.
Облыстардагы кабарчыларыбыз менен Элеонора Бешенбек кызы байланышты берүүбүздү улантабыз. Сауд Арабстанынын Мекке жана Медина шаарларында кечеден тарта ажылык зыяраты башталды. Дүйнө жүзүнөн келген 100 миңдеген мусулмандардын арасында кыргызстандык зыяратчылар да бар. Алардын ал акыбалын сурап кабарчыбыз Кожогелди Култеген айрымдарына телефон чалды.
Биз телефон чалган Мекедеги Кыргызстандын ажылык штабынын башчысы Рахматулла Ажы Эгенбердиев шаршемби күнү зыяратчылар Мекеден Мина өрөөнүнө келишкендигин айтты.
Түнү менен гараждардан автобустарды алып келип, саат 11:00 чейин биз ажыларыбызды минага алып чыгып бүттүк толугу менен.
Азыр минадасыздарбы?
Азыр минадабыз. Алланын рахматы менен мына жерде катуу жамгыр жаап атат. Өтө жамгыр катуу, мына сел болуп, бирок Кудайга шүгүр биздин территория өйдө тургандыгыдан суулар чекесинен өтүп, эч кандай жапа чеккен кырсыктар болгон жок.
Демек, сел көбүрөөк кеткен жактарда адамдар кыйналып аткан окшойт анда, э?
Ооба, ооба, бар ошондойлор. Кыйналган жерлер бар. Себеби мындай территориясы ылдыйрак болгон жерлерге суулар капталып калган көрүнүштөр болуп жатат.
Көрмөгөн болуп атат турбайбы?
Сауд мамлекетинин жерлери мындай суу тиңбеген бир жер болгондугудан ал суулар топтолуп мындай көлмөк болуп.
Сиз дагы мына айтсаңыз, жамгыр аябай жаап аткан кезде салкын болобу же кандай болот? Ден соолукка зыяны тийбейби?
Күн салкын, 20-22 градус болуп атат. Бул бир жагынан биздин ажыларга ушундай талаага келгенде отурганга ыңгайлуу бир аба ырайы болуп атат да. Көпчүлүгү сүйүнүп аткан, бирок мына жарым саат болду жамгыр токтобостон өтө катуу жаабууда. Мина бул өйдө жерде жайгашкан. Меккеден Мекке шаарында мына телефон менен сүйлөшүп атабыз, өтө көчөлөрүндө сел кетип атат, машинелердин дөңгөлөктөрү суунун астында калды деп айтып атышат бизге.
Жалпы кыргызстандыктардан штаб кандай кабар алып атасыздар? Аларды кандай бириктирип турасыздар?
Штаб баарынан кабар алдык. Меккеде 15 киши калган экен, аны дагы ушу жарым саат болду алып чыгып келдик.
Ал эми ден соолуктары, акыбалдары кандай кыргызстандыктардын? Оору сыркоо жокпу?
Оору сыркоо жок. Болгону мурунку күнү ден соолугуна жараша бир аксакал кайтыш болду Жалал Абад областынан, Сузак районунан.
Аты жөнүн айтып койсоңуз.
Муктар деген киши. Ал аялы менен келген экен, чыгарда ошондой ооруп чыккан экен үйүнөн. Өткөндөн 6 сааттан кийин койдук ал кишини.
Жаназасына катыштыңыздар да?
Катыштык. Багымдат намазы да өтө эл көп болот. Мекке Кааба мечитинин ичинде жаназасын окуп, ошол күнү эртең менен ушул жерге бердик.
Ал эми штаб ал ишинин өткөндүгү тууралуу үйүнө, бала чакаларына кабар берди да.
Жубайы бул жерде чогуу келген экен, анын өзүнөн эң жакын тууганы катары уруксатын алдык ушул жерге коюуга. Тиешелүү туугандарына кабар берилди. Буюрса эртең биз түнү менен кайрадан автобустарды иреттеп, эртең мененки 5:30-6:00 карап ажыларыбызды Арафатка алып чыгабыз.
Өзү ажылык Арафаттан башталат да, ажылык өзү Арафат деп айтылат эмеспи шариятта?
Ооба, ооба.
Андан кийин биз ажылык сапарда жүргөн Нурланбек Масылбаевка телефон чалдык.
Бүгүн Минада зыяратчылар, Кыргызстан зыяратчыларынын тамактануу жагдайлары кандай болуп атат?
Тамактануу азыр биз суу коюп коёк. Биринчи тамагын бергенбиз, анан кийин ысык тамак алып келебиз деп күтүп атабыз.
Кургак тамактарда негизинен эмне тамактар желет?
Анын ичинде сок болот, алма, банан, курма салынат, печенье, булочка дегендей.
Өздөрүнүн акчасына сатып алынып атабы, зыяратчылардын же болбосо жанагы кайрымдуулук корлору берип атабы.
Суу коюп коёк, бул кайрымдуулук фонд тарабынан, анан ысык тамак ал өздөрүнүн акчасына буюштуруучулар алып кетирет.
Дагы эмне бир өзгөчөлүктөр болуп атат деп салсаңыз?
Кече түнү бөлүнүп берилип чатырлар. Ар биринен чатырына Кыргызстандын желегин чыгарып чаптаганбыз. Андан тышкары кире бериш жерлерге Кыргызстан туулары кирип турат, автобус менен келип табып алган оңой.
Сауд Арабистанында ажылык сапарда жүргөндөрдөн кабар алган Кожогелди Култегин.
Ушуну бешемин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн угаласыздар. Саламат болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Саламатсыздарбы, Азаттык Плюс берүүсүн баштайбыз. Микрофон алдында Айзада жана мен Эдил.
Кутман кечиңиздер менен алды күндүн негизги окуялары туурасында кыскача маалымат бере кетсек.
Адистер өлкөдө жашы жете элек өспүрүмдөрдү кылмыш жообуна тартууну жумшартуу зарылдыгын белгилөөдө.
Жашы жете элек өспүрүм балдар жабык колонияларга барбастан аларды ушул мамлекет кандайдыр бир стратегияны ойлоп чыгышы керек да.
Баткенде туризмдин өнүгүшүнө эмне тоскоолдук болууда?
Негизги бизге азыр тоскоолдуктар болуп аткан ушул чек аралар тоскоолдук болууда. Туристтердин келбей калганыга реклама да жакшы жүрүп атат да бизчи. Мамлекеттен бизге бир тыйындык жардам келген жок.
Замандаш ассоциациясы жылдын мыктысы 2009 сынагын жарыялады. Мыктылар эл добушу менен аныкталат.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезекти жаңылыктар дөрмөгүнө берели.
Саламатсыздарбы, Ала Тоо жаңылыктар менен мен Замира Кожобаева тааныштырам. Чочко тумоосун жуктургандардын саны 70 жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык борборунун жетекчиси Төлөн Исаков Азаттыкка билдирди. Анын маалыматы боюнча азырынча оорун жуктургандардын көптүгү жагынан Бишкек, Ош шаарлары, Чүй облусу алдыда, булардан тышкары бардык облустарда 3-4 оорулуулар катталган. Белгилүү болгондой, сасык тумоонун күч алышынан улам апта башында Бишкектеги орто мектептерде сабактар бир жумага токтотулган. Ушундай эле абал айрым райондордо да орун алган. Президент Курманбек Бакиев Минскиде көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин саммитине катышууда. Саммитте негизинен аталган жумурятта маалыматтык коомду өнүктүрүү маселелери талкууга алынып жатат. Курманбек Бакиев ошондой эле Евразиясынын жыйынына да катышат. Анда аталган уюмга мүчө мамлекеттердин башын кошуп, бажы биримдигин түзүү, бирдиктүү энергетикалык мейкиндикти камсыз кылуу, каржы каачылыгынын кесепеттерин биргелешип жоюу тууралуу сөз болот. Бейрасмий маалымат булактарга караганда кечээ Бишкекке Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев келип кетти. Ал президент Курманбек Бакиев менен жабык жолугушуу өткөргөнү айтылууда. Президенттик маалымат кызматы жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Николай Патрушевдин сапарынын максаты жана Курманбек Бакиев менен эмне маселе талкуулаганы тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Өзбекстан менен газ тууралуу сүйлөшүү декабрда болот. Энергетика министри Ильяс Давыдовдун маалыматына караганда, өзбек тарап көгүлдүр оту үчүн мурунку карыздарды толук төлөөнү жана келерки жылга алынуучу газга алдын ала акча төгүүнү талап кылууда. Белгилүү болгондой, Кыргызстан Өзбекстанга көгүлдүр оту үчүн 19 миллион доллар карыз болгон. Бүгүнкү күндө дагы 8 миллион доллар карыз төгүлө элек. Доспол Нур уулу улуттук университетке ректор болду. Жаңы ректорду Кыргыз улуттук университетинин эмгек жамаатына премьер-министр Данияр Үсөнов менен билим берүү министри Абдулда Мусаев тааныштырды. Бул тууралуу Азаттыкка билим берүү министрлигинен маалымдашты. Доспол Нур уулу буга чейин мамлекеттик катчы болуп иштеген. Анын кызматы мамлекеттик башкаруу системасын реформалоонун негизинде жоюлган. Кыргызстандагы жаңылыктар менен мен Замира Кожобаева тааныштырдым. Эми дүйнөлүк кабарлар тууралуу Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берет.
Кытай абага уулу газдардын бөлүнүп чыгышын кыскартаарын жарыялады. Бээжин эмки айда Копенгагенде башталып жаткан дүйнөлүк саммитте жердин ысышына алып келген терс процесстерди азайтуучу өрөөсүндө өзүнө милдеттенме алат деп күтүлүүдө. 7-18 декабрда өтчү конференцияга Кытай өкмөт башчысы Вен Жибао катышмакчы. Ак үйдүн маалыматына ылайык, 9 декабрда Дания баш калаасына президент Барак Обама барат. 65 жакын өлкөнүн лидерлери Киото протоколун алмаштыра турган документтин үстүнөн иштешмекчи. АКШ жана Кытай газ эмиссиясы боюнча дүйнөдө биринчи орунда турушат. Индияда Мумбайдагы терактын бир жылдыгы белгиленүүдө. Былтыр 26 ноябрда 10 согушкер шаардагы темир жол вокзалы, 2 мейманкана жана жөөттөрдүн борборуна чабуул коюп, 3 күндүн ичинде 166 адам наут болгон. Курмандыктарды эскерүү чаралары кечээ кечинде башталган. Бүгүн эртең менен коопсуздук күчтөрүнүн бөлүктөрү катышуусунда аскерий парад өттү. Маркумдарды парламент мүчөлөрү да эскеришти. Кол салгандардын 9 полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн, аман калган жоочу сот жообуна тартылды. Индия теракт үчүн Пакистанда жайгашкан Лашкар-и-Тайба согушкер тобун айыптап, Исламабаддан уюмга тыюу салууну жана кол салууга тиешеси бар адамдарды делеге өткөрүп берүүнү талап кылууда. Шаршембиде Мумбай чабуулун уюштурууга катышкан деген айып 9 кишиге тагылды. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Ирандын ядролук программасы боюнча 2 күндүк жыйын баштады. Анда улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия сунуш кылган резолюция каралмакчы. Агенттиктин башкаруучулар кеңеши Иранды айыптаган документти колго салышы ыктымал. Эл аралык арачылар Тегеранга чала байытылган уранды андан ары Франция менен Россияда байытып, тынч максаттарда пайдалануу үчүн кайрадан Иранга жеткирип турууну сунуш этишкен. Иран өкмөтү ага негизинен макул болгону менен айрым кепилдиктерди талап кылууда. Бул мекеменин башкы директору Мухаммад Ал-Барадейинин жетекчилигиндеги акыркы жыйын болмокчу. Барадей 12 жылдык мөөнөтүн аяктап, дүйшөмбүдө кызматынан расмий кетүүдө. Германия армиясынын жогорку өкүлү сентябрда Ооганстанда болгон аба соккусуна байланыштуу кызматынан кетти. Чабуулдан ондогон бейгүнөө адам ажал тапкан. Коргоо министри Карл Теодор Цу Гутенберг Бундестандагы талкуу учурунда ырастагандай, башкы инспектор Вольфганг Шнайдерхан окуя жөнүндө так эмес маалымат берген. 4 сентябрда Кундус чөлкөмүндө талиптер күйүүчү май ташыган машинаны басып алганда германиялык колбашчы НАТОдон сокку урууну өтүнгөн. Ооган бийликтери чабуулдан 100 ашуун адам, анын ичинде кеминде 30 карапайым адам наыт болгонун маалымдаган. Кундуздагы окуя Германияда терс реакция жаратты. Сурамжылоолорго ылайык, немистердин көбү өлкө аскерлеринин ооган согушуна катышуусуна каршы. АКШ президенти Барак Обаманын коопсуздук кызматы Ак үйдө Индия премьери Манмохан Сингтин урматына өткөн сый тамакка чакырылбаган адамдар кирип кеткенин моюнга алды. Вирджиния штатынан келген түгөй тамак маалында жасалган сүрөттөрдү, анын ичинде вице-президент Джо Байден менен сүрөттү интернет жайгаштырды. Коопсуздук кызматкерлери президенттин коопсуздугуна коркунуч туулган эмес, себеби коноктор текшерүүдөн өтүшкөн деп актанышууда. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Сиздер жаңылыктардын кыскача гана топтомун уктуңуздар. Азаттыктын интернет баракчасын ачсаңыздар, алар толук жайгашкан. Башпагыңыздар, даректе айта кетели, Азаттык чекит кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандын балдар укуктары жаатында иш алып барган бейөкмөт уюмдар жана эксперттер кылмышка аралашкан өспүрүм балдарды дароо эле абакка жөнөтпөй профилактикалык борборлорду ачуу зарылдыгын белгилеп келишет.
Алар Кыргызстанда балдардын укугун коргоон мыйзам жана балдар конвенциясы деле толук кандуу иштебей жатканына нааразы болушууда. Ошондой эле юридиналдык юстиция, башкача айтканда жаш жетелек өспүрүмдөрдү кылмыш жообуна тартууну жумшартуу зарыл дешет. Анда кабарчыбыз Канымгүл Элкиеванын бул туурасындагы баянына орун берели.
Ак сүттүн берген апамдай тынчалык эч нерсе салбай окуучу билим алсын деп
13 жаштагы Айзада мыйзам бузган балдарга жардам берчү таяныч борборунда тарбияланат. Анын оорулук менен шугулданган эжеси да, агасы да ушул борборго келген. Бул жерден алар экинчи жолу терс жолго барбай, жашоодо пайдалуу болгон нерселерди үйрөнүп, сабакта окушат.
Компьютер үйрөндүм, адаптуулук, кысылыктыкты сүрөттөрдү өргөндүм. Башка сактардан өргөндүм.
Кыргызстандын балдар укуктары жаатында иш алып барган бейөкмөт уюмдар жана эксперттер кылмышка аралашкан өспүрүм балдарды дароо абакка жөнөтпөй, ушундай борборлорду ачуу зарылдыгын белгилеп келишет. Укук борбору коомдук фондунун эксперти адвокат Айжан Кадырованын айтымында, Кыргызстанда ювеналдык юстиция жаатында атайын окуудан өткөн балдар кылмыштуулугу боюнча тергөөчүлөр, атайын прокурор, адвокаттар жокко эсе. Эксперт өлкөдө өспүрүм балдарды соттоо системасын түп тамырынан бери өзгөртүү керек дейт.
Жашы жете элек өспүрүм балдар жабык колониялар барбастан аларды ушул мамлекет кандайдыр бир стратегияны ойлоп чыгышы керек да. Бизде деген бери эле сот чоң кишилерди эле карай берет, жаш жетектер эле карай берет. Андай болбошу керек.
Айжан Кадырованын айтымында Кыргызстанда балдар укугун коргогон мыйзам болгон менен ал толук кандуу иштебей келет. Ал бул тууралуу эскертүүлөр болгондо деле сот жана тергөөчү тарабынан шектенген көз караштар пайда болоорун айтат. Ал азаттыкка берген маегинде кылмышка аралашкан балдарга абакка кайрадан барбоо жолдорун үйрөтүү зарылдыгын белгиледи.
Бая бала ушул системага кирип калды да. Тергөөс башталды, сот өттү, бала колонияга кетти. Мейли жарым жыл отурабы, бир ай отурабы, үч ай отурабы, в общем чыкты. Чыкканда уже башкача адам болуп чыга. Колониядан чыкканда элдин баары эле сразу эле уже мамилеси өзгөрөт, кличкалар пайда болот. А мына отуруп келди зекен, бул түрмөчү, ушундай да. А эгерде ушундай балдар менен профилактика, предупреждение, кийин мындайга барбаганга үйрөтүшү керек. Эми аны менен педагогтор иштесе, аны менен психологтор иштесе, аны менен соцработниктер иштесе, эгерде мен ойлойм, кайрадан аяка барбаска уже аракет кылат болуш керек ал бала деле.
Кыргызстанда өспүрүмдөр жасаган кылмышына карап 14-16 жашынан абакка отурушат. Алардын көбү урлук менен кармалышат. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында, атайын өспүрүм балдардын тергөөчүсү деп бөлүнбөйт. Бул көп учурда абалга жараша болот.
Өспүрүмдөрдө иштөөчү инспекциялар бар. Өспүрүмдөрдүн иштей турган опер кызматкерлери бар. Бөлбөйт мисалы, бул жалаң өспүрүмдөрдү тергейт, бул чоктор тергейт, бул кичинелерди тергейт деп. Ситуацияга жараша социалисттерге бөлүнүп берилет, ошолор аягына чейин тергеп, анан ошол сотко жөнөтүшөт.
Жаш юрист Бексултан өлкөдө ювеналдык юстиция өнүгүшү керектигин ырастап, бирок оболор региондордо өспүрүмдөргө укук жаатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Анын айтымында ошондо гана балдар кылмыштуулугу азаят.
Биринчи, балдар өзүнүн укугун билишпейт. Аларга өзүнчө специалист керек, алардын укугун түшүндүрүп, основном региондордо, например, Баткен сыякта балдар өзүнүн укугун бузушат өзү. Неосмысленно.
ЮНИСЕФ кыргыз өкмөтүнө ювеналдык юстиция же жашы жете элек өспүрүмдөрдү кылмыш жообуна тартууну жумшартуу боюнча мыйзам долбоорду иштеп чыгууга жардам берген. Мыйзам долбоору азыр президенттин институтунун кароосуна жиберилген. Эксперттер өспүрүмдөр абакта эмес, атайын профилактикалык борборлордо тарбияланышы мыйзам бузган балдардын санын азайтуунун натыйжалуу жолу экенин эскертип келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Кезек эле аралык баянда Сауд Арабстанда Мекке жана Медина шаарларына ажылык башталды. Бирок чочко илдеттин жайылышынан чочулаган түркмөн бийликтери быйыл өзүнүн жарандарына ажылык зыяратына барууга тыюу салды. Анын ордуна өкмөт Түркмөнстандын өзүндөгү 38 ыйык жерлерди эсептеп, жергиликтүү зыяратчыларды ошол жактарга барып курман айтты белгилегенге чакырды. Айрымдар муну колдошту, бирок нааразы болгондор да жок эмес. Төрөкулдоров кабарлайт.
Меккеде ажылык эми эле башталды. Ал эми түркмөндөр үчүн курман айт учурундагы зыярат иштери бир нече аптадан бери уланып жатат. Түркмөн өкмөтү өзүнүн жарандарына Меккеге барууга тыюу салып койду. Анын ордуна түркмөн жериндеги ыйык делген жерлерди зыярат кылуу аракети башталганын мамлекеттик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Өкмөт мына ушул жерлерге барып сыйынууну каалагандарга акчалай да башка да жарандарды көрсөтмөкчү. Ал жерлердеги сыйынуу 11 ноябрда башталган жана 29 ноябрда аяктайт. 38 жайдын көбү албетте мааниси жагынан өзгөчө, бирок арасында дин менен байланышы дээрлик жок жерлер да бар экен. Тизмеге киргизилген жерлердин бири өлкөнүн батышындагы Балкан вилоятында орун алган Парау Биби мечити. Ал узак убакыттан бери зыяратчылардын сүйүктүү жерлеринин бири болуп келди. Мечит Парау Биби качандыр бир замандарда жоголуп кеткендилген аймакта орун алган. Уламышка караганда ал ардактуу мусулман болгон жана кылымдар бою кош бойлуу аялдарды, жаш балдарды коргоп келди. Түркмөн жазуучусу Ашыргулу Байыры Парау Биби жөнүндө буларды айтат. Уламыштардын бирине караганда жергиликтүү бийлик жетекчисинин кызынын аты Парау болгон экен. Душмандар алардын сепилин басып алабыз дегенде Парау өзүнүн жардамчылары менен бирге башка жакка качып жашынып калышкан. Бирок кызматчыларынын бири саткынчылык кылып, алар кайерде экенин душманга айтып коет. Ошондо алардын колуна түшүүнү каалаган Парау Биби тоолорго качып сыйынат. Адырлар жарылып, аны жашырып калышкан эмиш.
Ичине кийирип кеткенмиш.
Дейт түркмөн жазуучусу Ашыргулу Байыры. Ыйык жайлардын катарында мындан сыркары Борбор Азия боюнча эң бийик деп эсептелинген Кутлук Темир мунарасы, 11-чи кылымда курулган Тахладан Баба мечити, 12-чи кылымга таандык Султан Санжардын күмбөзү да бар. Айрым ыйык жерлер биздин заманга чейинки мезгилге да таандык келет. Бирок Борбор Азияга ислам 8-чи кылымдарда таркатылганын эске алганда, алар түркмөн жеринде мусулмандар пайда болгонго чейин эле тургузулган жерлер экенинен кабар берет. Карапайым түркмөндөр мына ушул жерлерди Меккеге зыяраттын ордуна ыраа көрүшөбү? Ууга дегендердин катарында мына уул аял да бар.
Биздин Түркмөнстан дөөлөтү менен үчүнүнө нээхил таарих.
Түркмөнстандын өзүндө да санап бүткүс улуу адамдар көмүлгөн ыйык жерлер бар. Сауд Арабстандыктар Меккеге барып зыярат кылышса, биз мамлекетибизди монгол баскынчыларынан коргоп, курман болгон 360 адам көмүлгөн жайга барсак да болот. Анын айтымында кээде ажылыкка барган түркмөндөргө арабтар өздөрү да таң калышат экен. Меккеге ажылыкка баргандар түркмөндөрдөн силердин өзүңөрдү сыйына турган ыйык жерлер турса Меккеге келип эмне кыласыңар деп сурашат. Меккеге барган түркмөндөр далай акча коротушат. Мамлекет ага каражат сарптап эмне кылат? Анын ордуна өзүбүз деле зыярат кылышса болот го. Биз өзүбүздөгү ыйык жерлерди барктап, башкалардын да бизге келип зыярат кылышына жетишибиз керек.
Ташар юрттен келинче туризмдер көп келди.
Деди атына тагылсы келбеген бул аял. Бирок ушул эле аял бизге айтканына караганда, ал буга чейин үй бүлөсү менен Иранга зыяратка барып келген экен. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн тыңдап жатасыздар. Аны алып барып жаткандар мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Айзада Касмалиева. Анда берүүстү аймактык баян менен улантала.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми ала тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу аласыздар. Демек саат 22:00-23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан, сателиттен жана интернеттен карматууга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Баткенде быйыл өткөн жылга салыштырмалуу туризм жаатынан түшкөн каражат 9 эсеге көп болгон.
Адистер бул багытта аймактын мүмкүнчүлүгү жогору болгону менен кээ бир чечилбеген маселелер тармактын өнүгүүсүнө бут тосуп жатат дешет. Кененирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өткөн жылы Баткенге 56,000 турист келген болсо, быйылкы жылы 125,000 туристтердин келиши катталган. Бирок булардын ичинен болгону 121 киши гана алыскы чет өлкөдөн келгендер. Ал эми калгандары кошуна өлкөлөрдөн жана ички туристтер болуп эсептелинет. Бул тармактан облус бюджетине 1,5 млн сом киреше түшкөн. Ал эми тартылган инвестициялар 47 млн сомду түзгөн. Облустук акимчиликтин туризм жана инвестицияларды тартуу секторунун башчысы Эрмек Бахавайдинов Баткенге негизинен сыйынуучу жайлары, экстремалдык жана экотуризм өнүгүп жатат дейт.
2009 жылы 9 айында 126,000 ашуун турист келди. Булар негизинен Баткен областында экстремалдык туризмдин өнүгүшүнө байланыштуу, гостиничный туризмдин өнүгүшүнө байланыштуу, басма жолдун иштеп турушуна жана областтын аймагында жайланышкан ыйык сыйынуучу жайларга туристтердин көп келиши байкалды. Дубаба альпинисттик лагерында бүгүнкү күндө бардык тийиштүү шарттар өз деңгээлде түзүлүп, бүгүнкү күндө эң негизги экстремалдык туризмдин очогу болуп эсептелет. Бул жерде жылын эсеңги боюнча атайын турнирлер өтүп турат. Ал жерде кандидаттык спорттук даражалар чакталып келе жатат.
Деди Эрмек Бахавайдинов. Ал эми сөгөтү Баткен туристтик мекемесинин ээси Сабыралы Шаймарданкулов болсо, мамлекет тарабынан бир да колдоо албаганын айтып, келүүчү туристтер үчүн чек ара жана жарнамалардын аздыгы көйгөй болууда дейт.
Азыр бизде керекшим бакты боюнча 2 тур, Кара Булак бакты боюнча 2 тур, Дара бакты боюнча 2 тур, азыр 6 турубуз бар. 4 ошол айылдарда кыш бою конок үйлөрү бар. Биз азыр негизги тоскоолуктар болуп атканы чек ара маселелери шок багытынан эч өтө албай атышат. Мына авиа жол менен келгенге жол өтө начар болду. Жана самолет менен келген алар үчүн кымбат болуп атат. Ошондон алып келсек алдап перевозкасы кымбат. Ошол эми негизги бизге азыр тоскоолуктар болуп атканы ушул чек арада тоскоолук болуп атат. Туристтердин келбей калганыга рекламада жакшы жүрбөй атат да бизгечи. Мамлекеттен бизге бир тыйындык жардам тийген жок.
Деди Сабыралы Шаймардан Коолов. Облустук акимчиликтин ушул тармакты тейлеген адиси Эрмек Бахавайденов. Кошуна Өзбекстандын жакынкы эле шаарларынан келүүчү туристтер Ош аркылуу келүүгө туура келип жатат. Анткени Баткен аймагында Өзбекстан менен эл аралык бажы бекети жок. Ушул маселе чечилгенде бул тармактын өнүгүүсүнө дагы кыйла жакшы болмок дейт.
Негизги проблемалар бүгүнкү күндө мына бул Аксуу, Асан-Үсөн жокуларына мисалы Ташкенттен же болсо Өзбекстандан келген туристтер ушул Харжанттен же болсо Мырыштандан өтүш керек болсо, бүгүнкү күндө жанагы Өзбек Республикасынын посттордон өткөрүшпөй, алар Лейлекке же Баткенге келиш үчүн Ош шаарындагы жанагы эл аралык бажы деп таанылган достук постунан өтүшкө туура келип жатышат. Ушундай сыяктуу проблемалар бүгүнкү күндө экстремалдык туристтердин келишине тоскоол, терс таасирин берип атат.
Деди Эрмек Бахавайденов. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 30 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз тооруган спид дартынын торунда деген темада болот.
Учурда Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын расмий саны 2,5 миңден ашып калды.
Айрым бекөтөйүндардын билдиришинче, ала толук жаштардын 60%га жакыны спидке чалдыктыруучу ВИЧ инфекциясынан коргонуунун эң жөнөкөй чараларынан дагы эч кабарсыз экен.
Азаттык Плюс жаштар тобу жалпы адамзат саламаттыгына олуттуу коркунуч туудуруп жаткан бул дарт тууралуу эл аралык жана жергиликтүү адистер жана улан кыздар менен талкуу сурамжылоо уюштурду.
Көгүтүр экрандагы бул жаштар шоусу Боркорубуз Бишкектен Манас чаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу алууга чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз. Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Интербилим эл аралык борбору дээрлик 4 жылдан бери Кыргызстандагы жаш активисттерди лидерлер мектеби долбоорунун алкагында окутуп, тарбиялап келет. Келечекте лидер, саясатчы болом деген жаштар аталган борбордо сабак алып, чет өлкөгө чыгып тажрыйба алмашып, жаштар турмушу менен таанышып келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
Интербилим борборунун жетекчиси, белгилүү саясатчы Асия Сасыкбаева өлкөдөгү жаштар саясат туурасында Азаттык Плюстун кабарчысы Жанарбек Акаевке маек курган. Анда маекти тыңдайлы.
Для наших будущих лидеров, у тех, которые, у которых есть уже задатки лидера, необходимо все-таки...
Биздин лидерликке жөндөмү бар жаштарыбыз, ал жөндөмүн сөз сөнүктүрүп, аны алдыдагы жашоосунда колдоно билиши керек. Өкүнүчтүүсү, биздин өлкөдө учурда морал, нрава деген нерсе каттуу аксап турат. Бирок биз ошого карабастан жаш лидерлерди ачык, чынчыл болууга үйрөтүп жатабыз. Жөнөкөй эле нерсе адамдарга туура мамиле жасоону билиш керек. Анан албетте өз билимин өстүрүүнүн үстүнөн така иштеши керек, окушу керек. Өз мекенинде болуп жаткан окуяга айдыгер мамиле кылбашы керек. Кыргызстандын жерин сатып жатса карап отурбашы керек. Менин эртеңкиме биздин балдарыбызга эмне калат деп келечекте ойлой билиши кажет. Жаштарга кайрылат элем, өз өлкөңө, өз элиңе, мекениңе кайдыгер карабагыла.
К своим людям и к своей стране.
Бирок мына соңку жылдары кыргыз саясатында жаштардын орду таасирдүүлүгү жоголуп бараткандай туюлат да. Эмне үчүн жаштар жыл өткөн сайын мындай жигердүүлүктөн тайып баратат?
В первую очередь я считаю, что это большая ошибка со стороны.
Бул биринчи кезекте бийлик төбөлдөрүнүн кемчилиги деп айтсак болот. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн тартып жогорку бийлик бутактарына чейин жаштардын бийликти сынчыл көз караш менен караганын жактырышпайт. Жаштар айылдагыбы, шаардагыбы өздөрү аралашып жүргөн көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, өздөрүнүн, аялдардын, балдардын проблемаларын айтканды бийликтегилер уккусу келбейт. Ошондуктан укук коргоо органдары атайын кызматтар тарабынан ушул сыяктуу ар кандай жолдор менен алардын демилгелерине суу сеп өчүрүп турушат. Өлкөнүн саясий турмушунда мындай окуялардын бир нечесине күбө болуп келатабыз. Маселен, саясий иш чараларга катышкан жаштарды башкаларга сабак болсун үчүн атайын кызматтар суракка алып, убактылуу кармоочу жайларда кармап жатышат. Бул көрүнүш башка жаштардын жигерин өчүрүп жатат. Ошондуктан жаштарды өз өлкөсүндө чындык издегенден көрө чет өлкөдөн жумуш издеп кетүүгө аргасыз кылышууда.
Айтайын дегеним, мына кайсы бир жылдары жаштар активисттери конституциялык реформа талабын коюшуп, ар кандай акцияларды да өткөрүп турушту да. Азыр эмнегедир өлкөдөгү мындай улуттуу окуяларга жаштар өз ойлорун таймамай айтуудан чочулашат да. Шайлоолорго дагы мындай бир топ мындай кайдыгер мамиле жасап калышкандай да.
На мой взгляд, проблема это в том, что сегодня
менин көз карашымда бүгүнкү бийлик жаштарга жүзүн бургусу келбей жатат. Бийлик жаштардын биздин келечегибиз экенин, аларда мыкты идеялар бар экенин, алар өлкөнү өнүктүрүүгө чоң салым кошорун байкабай жатат. Шайлоо тууралуу айтсам, жаштар бүгүн Кыргызстанда ачык айкын шайлоо өтпөй турганын, ал эмес шайлоо жок экенин жакшы билип эле калышты.
То есть его просто нет.
Асайым, сиз мына демократиянын өлкөдө жайылышына салым кошуп жүрөсүз. Бирок азыр, мисалы, ош тил алсак да, жаштар демократия, өз укугу, эркиндик боюнча мына дээрлик түшүнүктөр аз да. Мисалы, азыр эле мага ондогон жаштар айтышты да, мисалы, көпчүлүгү студенттер. Атамекен партиясынын лидери Текебаев Ошко келиптир, бирок жолугушсак болмок эле. Бирок бизге катуу тыюу салып атышат деп, мындай жолугушуудан да коркуп атышат да.
Ну, я считаю, что это прежде всего безграмотность наших преподавателей высших учебных заведений, как я уже сказала. Они считают, что если
эми жогорку окуу жайлардын мугалимдеринин маданиятсыздыгы деп эсептейм. Алар ойлошот, студенттер оппозиция лидери Текебаев менен жолугушса, ойлору өзгөрүп, Текебаевдин идеяларын колдоп кетишет деп чочулашат. Алар студенттерге тыюу салуу менен бирге жаштардын кызыкчылыктарын, укуктарын чектеп жатышат. Алар муну менен өздөрүнүн жеткен маданиятсыздыгын, студенттердин да деңгээли төмөн экендигин тастыктап жатышат. Студенттер мурда өз мугалимдерин ачык коррупционер катары билишсе, эми аларга саясий түшүнүгү төмөн, маданиятсыз деген наамдар да кошулат. Жогорку окуу жайынын мугалими деген маданияттуу, саясатты, демократияны, адам укугун жакшы түшүнгөн инсан болушу керек.
Они должны прекрасно понимать, что такое демократия и так далее, что такое права человека.
Мына өзүңүз жакшы билесиз, бизде ар дайым айтылат эмеспи, жаштар бийликке келиш керек депчи. Сиздин оюңузча бүгүн Кыргызстанда бийликке келип чоң жоопкерчиликти колго ала турган жаштар барбы?
Конечно, есть. И очень много ребят у нас очень грамотных есть. Более того, люди, которые понимают, что такое развитие.
Албетте бар. Маданияттуу өлкөнү кантип өнүктүрүү керек, кантип элдин жашоосун оңдоого болот деп ойлонгон жаштар көп. Эгерде сиз биз уюштуруп жаткан талкууларга катышчу болсоңуз, анда жаштардын мыкты идеяларын, өлкөнү алга жылдыруучу конкреттүү сунуштарын уга аласыз. Анын үстүнө азыр техниканын тынымсыз өнүгүүнүн кылымы. Демек бүгүнкү күндө бийлик жаштарга муктаж. Тилекке каршы жаштарды иштетүүгө, аларга мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө биздин бийликтегилерибиз өздөрү умтулбай жатышат. Бүгүн жумушка чакырып алып, эртең өздөрүн шерменде кылып, жумуштан алып жатышат. Бул үчүн алар ыплас технологияны колдонуп, маалымат каражаттар аркылуу каралоодон да кайра тартышпайт. Аны көргөн жаштар бийликке баруудан мурун өтө дыккат ойлонушат. Мага ушунун кереги барбы дешип. Экинчиден, аларды айлык акы да канааттандырбайт. Алар азыркы чиновниктерге окшоп коррупционер болуп жашоого бети чыдабайт. Ошон үчүн алар чет өлкөлөргө кетишип, өздөрүнүн келечек жашоосуна каражат топтоп жүрүшөт.
Вот, и поэтому они лучше уедут на заработки на запад, в другие страны, будут просто зарабатывать деньги на своё будущее.
Интербилим борборунун жетекчиси Асия Сасыкбаева менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев маектешти.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Замандаш ассоциациясы жылдын мыктысы 2009 сынагын жарыялады. Ар жыл сайын өткөрүлүүчү бул конкурстун жеңүүчүлөрүн калк добуш берүү менен аныктап алат.
Ал эми ар кыл тармактардагы чыгаандар декабрдын этегинде аныкталат. Теманы Айгүл Жүншалиева улантат.
Замандар журналы жыл мыктысы сынагын 5 жылдан бери өткөрүп келет. Эмгеги менен элге таанылган ар тармактын өкүлдөрүн тандоо бир жума мурда башталган. Калаанын эл көп чогулган жерлеринде студент кыздар социологиялык сурамжылоо жүргүзүп жатышат.
Жыл мыктысы 2009 анкетир ойнотуп атат. Муну алып, муну толтуруп, анкетаны толтуруп, анан замандаш журналын арызалат.
Тургундар 15 номинация боюнча чыгаандарды тандап, анкетага жазып атышты. Сурамжоо жүргүзгөн кыздардын бири Асылдын айтымында иш чарага катышкандар көп болууда.
2000 бери иштеп жатабыз. Элдер көп келип атат, баары кызыгышып атат. Ошо өзүбүздүн Кыргызстаныбызга жакшы инсандарды таны билели деп эметишет. Бүгүн бир 150 ашык болду, а кече күнү болсо 100 болгон.
Өмүрбек Конкошов Бишкектин тургуну. Ал аталган сурамжылоого катышып, жылдын мыктысы деп эсептеген адамдарга добушун жаңыла берди.
Катыштым, толтурдум.
Негизи эле ушундай жылдын мыктысын тандоо канчалык керектүү, канчалык маанилүү деп ойлойсуң?
Коом үчүн, адамдар үчүн бул нерсе өткөрүлүп туруш керек. Анткени себеби жылдын мыкты адамдарын, татыктуу ишкерлерини биз тандап ала албасак, бул жылдын татыктуу адамдарын көрсөтө албай калабыз да. Иш жүзүндө көрсөтүп аткан иштерини эл баалаш керек да. Туура баягы иш алып бараткан нерселерди колдошубуз керек, ала туулдарды чыгарышыбыз керек.
Кийинки маектешибиз мектеп окуучусу Бурулдагы татыктууларга добушун берди. Эми ал өзү тандаган алган мыктылар жеңүүчү болуп чыгат экен деп сынактын жыйынтыгын күтөөрүн айтат.
Бердин Мирбек Атабеков ко, өзүм да эме кылып жазган ошого болду. Руслан Түмөнбаев спортчу да. Менчи туура эле тандадым болуш керек. Кызыгып турабыз. Утуп кетсе экен.
Аталган сынакта жылдын мыкты ишмери, мыкты журналист, жылдын алыстагы сыймыктанчу инсаны, жылдын ырчысы, жылдын мыкты өндүрүш ишканасы сыяктуу баш аягы 15 номинация көрсөтүлгөн. Бул тууралуу иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Айнур Алмазбек кызы Азаттыкка буларды айтты.
Бул иш-чаранын негизги максаты кандайдыр бир өзүбүзгө бир упай топтоо же кандайдыр бир өзүбүзгө бир көңүл бурдуруу эмес, улуттук чыгандарды же болбосо улуттук ата мекендик продукцияларды болобу же болбосо бир жүк көтөргөн атуулдар болобу ошолорду колдоо болуп эсептелет да. Анан баардыгы эле азыр жылуулук кымбаттады деп пассивдүү маанай түзүп атканда кандайдыр бир жагымдуу маанай тартуулоо багытында бул иш чараны күчөтүп айрым бир атуулдарга же болбосо ишканаларга бул стимул иретинде ушул сыйлыкты ыйгарсак кандайдыр бир стимул иретинде дагы да биздин улуттук баалуулуктарыбызга кошкон салымыбыз болот го деген максатты өткөрүүдөбүз.
Айнур айымдын айтымында сынак үч баскычта өтөт. Алгач социологиялык сурам жолоо жүрөт, андан озуп чыккандарга калк интернет аркылуу добуш берет. Эки сыноодон алдыга кеткен мыктыларды атайын түзүлгөн комиссия тактайт. Ошентип мыктынын мыктысы аталгандар декабрдын соңунда салтанаттуу түрдө Замандаш журналынын статуэткасы жана диплом менен сыйланат. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү. Бүгүнкү күндүн негизги окуялары ушулар болду. Аларды сиздерге сунуштап жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу көз болдук.
Биздин берүүдө жаңырган баянда жаңылыктардын баары үзгүлтүксүз интернеттеги сайтыбызга жарыяланат. Сайтыбыздын дареги www.azattik.kg. Ошондой эле биз сиздерден берүүлөрүңүзгө карата пикир сунуштарды күтөбүз. Аларды 31 61 71, 31 61 60 телефон номерлери аркылуу байланышып билдирсеңиздер болот.
Обо толкунда кайрадан учурашканча саламатта калыңыздар.
Бийик тоолор мекен деген Кыргызстандын жеринде таза аба булактары табылбас эч кайсы жерде. Батыр элдин урпактары.